Con tacatiu.
Caracalari.
Con tacatiu.
Caracalari.
Con tacatiu.
Caracalari.
Con takizuna con tatzen tacatiu.
Caracalari.
Con tacatiu.
Caracalari.
Con tacatiu.
Caracalari.
Con tacataca con tacatiu.
Tacataca con tacatiu.
Con tacataca
con taca con ta con ta.
Te pigue zurra que sate.
Esan erran irratian. Egunero, kantuz. Egunon Ultzamaldea gaur ostirala da, egunero kantuz entzuten ari zarete. Ultzamaldeko bizilagun guzti esan dugu gaur ostirala dela, apirilaren 8a egunero kantuz saio berezi honen atal berri bat dugu, esan erran irratian 107.9. Goizeko 11 arte hemen izanen gaituzue, gainera ordu bat aterdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena entzuteko aukera duzue eta noiznahi amesti.eus webgunean. Ostiraleko egunero kantuz saio honetan badakizue asteburuaren atarian egiten duguna dela, gaurkotasunera hain lotuta ez dagoen irratsaioa, gure ingurukoak, gure bizilagunak hobeto ezagutu nahi ditugulako eta horretarako 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari, bere bizitzarekin identifikatzen dituenak. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Kristina Altuna Otxotorena.
Zoa, ai, zoa, zoa, wan. Zoa, ai, zoa, zoa, wan.
Mila bederatzireun dalarogeita lauko urriaren 11an jaio zen Kristina Beteluko Ramoni Otxotorenaren eta Ilarregiko Javier Altunaren alaba zaharra. Larraintzarko ikastetxean ikasi zuen, DBH laugarren mailara arte, eta onartzen duenez, ordura arte ikastea baino gehiago, futbolean aritzea zuen gustoko, izan ere oso futbolzalea da, eta osasunzale amorratua. Orokorrean eta futbolaz gain kirola egitea ikaragarri gustatzen zaio, nerabetasunean hobi bat bezala ikusten zuena, osasun mentala batez ere eta fisikoa zaintzeko aktibitate bat bezala ikusten du gaur. Amasei urterekin batxilergoa egitera joan zen Askatasuna Institutora eta ordurako ibilbide akademikoa nahiko argi zeukan kiroletako kazetaria izan nahi baitzuen. Hori dela eta ikusentzunezko karrera filologia hispanikoarekin egitea erabaki zuen Nafarroako Unibertsitatean. Sei urteko lizentziatura bikoitza.
So
filologian 8 lagun besterik ez ziren, denak Nafarroakoak Sueziar bat izan ezik, eta oso lagun onak ditu gaur egun eta urtero bazkaria egiten dute. Bimila eta 2008an Madrilera joan zen, irratian lan egiteko praktikak lortu zituelako, eta gero kazetari gisa lan egiteko beste aukerak izan zituen, baina kiroletako kazetari izatea ez zuen lortu. Lanbideak berak kazetaritzaren alderik itxusienak erakutsi zizkiola dio, eta kazetaritzari zizaion maitasuna desagertzen joan zen. Datu nahi zuen eta 2013 bukaeran pausoa eman zuen. Hemen lan baldintza gogorretan aritu zen kazetari lanetan eta horregatik urte zailak izan ziren, baina lanean ere bere senarra ezagutu zuen. Ondoren, laneko esparruan gora berandiak izan zituenez, hezkuntzan lan egiteko aukerari eustea erabaki zuen, oposaketak prestatzen zegoela, politikan sartzeko aukera ere iritsi zitzaion, eta UPN-eko parlamentaria izan zen 2015 eta 2018 urte bitartean. Bimila eta 2018an DBH-eko oposaketak atera ziren eta plaza atera zuen, hori dela eta legealdia bukatu baino lehen hasi zen hezkuntzan eta gaur egun Larraintzarko ikastetxeko gaztelaniako plaza du. Bertan ikasketa burua ere izan zen 2019an, justo pandemiak eztanda egin zuenean eta hilabete gogorrak izan zirela dio, baina bitartean gauza honak ere gertatu zaizkio, 2021ko urtarriaren 20an bere semea jaio baitzen. Benao, Kristina, ongi etorri.
Mila esker. Zuei gonbidatzeagatik.
Eskerrik asko zuri etortzeagatik, ze gainera lanpetuta zeuden eta ala ere hartu duzu tartea ona etortzeko.
Bueno, baina gustora, honek ez du estresa sortzen eta patxadaz etorrinez gustora. Eta eskertua zuen gonbidapenaren gatik.
Oso, ongi, eta patxadaz ere egin zenuen kanta zerrenda edo kostata. Ba, marrera mugatzea batzutan zaia izaten da.
Bai, banituen batzuk nahiko argi, egia esan da. Bai, eta batez ere ez dakit zergatik, baina musikarekin nik uste dut azkeneko urteetan erlazio berriak sortzen ari ditu dala eta beste modu batez entzuten dut. Eta nik uste dut estiloa ere garatuago dudala. Agian nire urduritasuna dela eta lasaitasuna eskatzen diot musikari, bai.
Ederki, ba, guazen entzutera kanta horiek, ikusiko dugu lasaiak edo ez diren, guazen lehenengo kantarekin. Bueno, urtz negua datorrenean, urriaren 11an jaio zinen. Oria. Negua zetorrela,
ez? Udazkenean eta bai, bueno, urtzi badiot nolabaiteko maitasuna lauteiatu, asko gustatzen zitzen, asko abestu dut nere nerabetasunean eta badiot olako maitasuna, ez? Orduan banekien urtzen abesti bat sartu behar nuela eta oso aproposa gainera abesti hau entzun dut pila bat alditan eta oso identifikatua sentitzen dut nere burua gainera esaten du ez gustatuko litzaidakela pues aur bat bezala bizitzen ez eta askotan inosentzia hori ez falta modatzen dut eta batez ere pues oso urte alaitxoak izan ziren gaur egungo estresei gabe ardurari gabe
ardura handiena jolastea zenean ez
hori da hori da
por cierto kontoratu nahi zure biografia kontatzen ari nintzela ez dakit zergatik baina jan egin dut anai bat duzula Xavier
Xavi bai nere anaia bai oso maitatu eta bere gainerekin berarekin pila bat jolastu dut futbolean herri txikikoak gara eta bion artean ba hori buru belarri egon ginen trastakeri guztiak egiten bueno okerrena ni nintzen hori ere onartu behar dut zebera oso oso ona zen oso isila oso lasaia inbidia ematen dit horrelako izaera batek zen ni justo kontrakoa naiz baina urtzaroan berarik gabe pues ez nuke pues bizipen on handirik izango eta osea oso haurtzaro politia izan dut bera ondoan nuelako.
Eta konpentsatuko zinete maitare kontatzen duzunangatik, ez?
Bai, oso erlazio polita sortu genuen gure artean. Nik uste dut baietz. Gainera amak askotan kontatzen dit, bueno, arrotasuna garatzen dut esaten didanean txikitan bueno, anaiarekiko beldur handia nuela batez ere posea bakarrik ikusten nuen edo erortzen zen edo eta banuen babesteko behar hori, ez? Bueno, badakit hori ezin zela horrela izan, mehatxuka ere hasi zen ama esateko, pues utzi behar nuela bere ibilbidea egin behar zuela, baina bestaldetik arro sentitzen naiz, bueno, bai, maitatzen dudalako eta bueno, garrantzitsua delako nere bizitzen, ez? Nere naia.
Zein herritan hasi zineten? Ze Ilarregin edo
bai,
bertan hasi zineten?
Bai, Ilarregin eta bueno, baginen, orain ikusita egoera batez ere eta alderatzen baldin badugu, bueno, baginen hor 9-10 lagun eta bueno, futbol partiduak eta bar egiten genituen, ez? Baina dena den beti biak elkarrekin ibiltzen ginen.
Beraz, oroitzapen onak, hola herri txiki batean gainera umea zarenean, ez? Askatasun gehiagorekin ibili zaitezke, ez dakit nola gogoratzen duzun Ilarregi garaia haietan, ez?
Bai, berarekin batez ere, eta bueno, trastadak egiten dituenean oso ongi etortzen zitzaidan, ze askotan berari errua botatzen nion, eta erabiltzen nuen modu batean, ez? Baina bueno, haurtzaroan gertatzen diren gauza horiek, txiki horiek, ez, ulergarriak dira, eta batez ere, bazen, bai, ikusten nuen gainera ere, berak nolabaiteko miresmena ez dakit nola esan, ez? Nerekin oso gustora egoten zela eta hori neri ere transmititu zidan eta bai, marro nago daukadan anaiaz.
Bai, ala izaten da, ez? Anai aizpazarrekiko miresmen hori ere, ez? Txikioi, ni txikia naiz, txekoa, eta...
Hiru urte ateratzen dizkiot, orduan nahiko urte txo dira, esan nahi dutez garela oso jarraikoak, eta... Bai, oso politxa. Oso politxa eta, bueno, gero nerabetasunean jarraitzen genuen jolasten, batez ere horri ikusi nuen ere, gero berak indar gehiago garatzen zuela, ja futbolean batez ere, eta gero frontenis partidotan ere irabazten ninduela, eta ja urrutzen hasi ginen.
Ez berarekin jolasteaz.
Bai.
Goazen urrengo kantara, eta ez dakite haurtzarora donora eramanen gaion.
Adiskide bat bazen orotan bihotz bera poesiaren egoek sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena. Plazetako kantari bakardadez josia, hitzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinazez ikasia, ikasia. Nunago zer larretan urepeleko hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago zer larretan urepeleko hartzaina, mendie galetan.
Bueno, Xavier Leteren Salvadorren heriotzean, kanta ezaguna, zuk zergatik aukeratu duzu?
Ba, nere bizitzaren birpasoa egiten ari nintzela, ez? Bueno, batzuk banituen oso argi eta bar, eta batean, bueno, pues burura etorri zitzaizkidan baita ere, ez? Orain nere familia artean ez dauden pertsonak, eta batez ere oso esperientzia pertsonala gogorra, zaila izan zen, nire aitona eta nire osabaren heriotzak, lehenengoak izan ziren, bizantzean izan dituen lehenengoak, bueno, pues, amala urte nituela, heriotzaren inguruan ez dakizula, ez da ere ez duzu zentzu oso garatua, ez duzu hausnarketa sakonak egin, orduan, karo, oso gertuko pertsonak izan ziren, eta haiek galtzea, pues bai, oltsune eta batez ere zauri potente bat utzi zuen gorputzean, ez? Eta, pues hori, bizitzaren birpaso bat egiten nuenean, ez, horrelako oroitzapen bat izan nahi nuen beraiekin. Eta egia da, momentu hartan ez nuela agian musikan aurkitu nolabaiteko ba, ez dakit, ba, bez bat, ez? Baina urteak pasata bai, Xavier Leteren abestiarekin, ba, bueno, lasaitasuna edo gutxienez horrelako momentuei aurre egiteko bakea horrelako abestiekin lortzen dut, ez? Ez agian bere osatasunean, baina zertxo bat bai.
Bai, amala urte, bueno, igual ez zara heldua oraindik, orduan esaten zenuen, ez duzuela zentzua guztiz garatuta, baina, bueno, bazara konstiente, ez? Bueno, galtzearen min horretaz, ez? Igual.
Bai, orain ikustit da, pues igual banintzen pizkat dramas, ez? Pues eske, garo, ikusten zenuelako, bazirudien bizitza amaitzen zela, eta agian ez da hain, pues bueno, bizitzako gauzak dira, eta osabarekin batez ere, banuen oso erlazio estu-estua, eta pues hori, ikusten duzu bakarrik igual erlazioa, ez duzu gehiago sakontzen, eta bueno, ba, horrek hor zauritxo bat utzi zuen, eta heldutasunean ikusten dut, bueno, ba, beste modu batean irakurtzen dut, ez? Eta batez ere, bizitzan berarekin pasau nituen momentuak gelditu zitzaizkidala memorian, ez? Eta hori ere ikasi dut. Maitai dituzun pertsonekin alduzun denbora guztia galdu, ze hori izango da azkenean geldituko dena.
Hori da, ez dela denbora galtzea, ez?
Ez. Ez da pentsatu ere.
Ba, guazen hirugarren kantaraia eta pasako gara bizitzako beste etapa batera ere.
Esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara aitotzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na 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 na. hartuko nuke gauero. Eta zuk itxu zaude bere argia ikusteko. Irri farrez, gero minez, eragin didazun egarra. Nire suap itzalidat, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara. Sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko.
Bueno, kentzazpi ilargia zei garaietara eramaten zaitu kanta honek.
Ba, nera betasunera, bai, nera benintzela, eta, bueno, pues nera betasunean, ba, eta ez hain nera begia esan, eh? Oei, hogeita piko urterekin ere hor banituen. Pues,
nera bezarotik gaztarorako
transizioi. Bai, pues batez ere, bueno, maitasun kontuen gatik, pues, pues nahi dituzun erlazioak eta ezinezkoak direnak, eta bueno, pues horrek sortzen dituen min guztiak, ez? Eta bueno, abestiak esaten dut askotan. Entzunduta bestia bakarrik, osea, nere bakardean ere negar egiteko, eh? Baina hori ez, etzarela gaueko izar bakarra. Pues hori da azkenean mezua, arrazoi handia dauka abestiak. kentzazpik oso ongi erakusten gaitu alde horretatik, eta askotan ba, horria pasatu behar dugula, ez? Bizitza jarraitzen duelako, eta gian, bueno, ba, ezinezkoak diren maitasunak badaude, baina beste batzuk ere esperoan daude.
Hori da, torriko dira, eta bai. Ez?
Mm-hmm. Eta hori ere, adiskekin ere gertatzen da, eh?
Mm-hmm. Mm-hmm. Bai, ari ginen mikrofonatik kanpo hitz egiten.
Garazik egiten izkigu
keinuak. Eta ari ginen, ez nola, bueno, ba, nera bezalban gauzak bizitzen diren intensitatea handiz, eta nola gero eldua izatera iristen zarenean atzera begira, ez? Esate duzu, bueno, jo, ba, gauzak ez ziren horren besterako, ez? Baina, bueno,
bai, baina
etapa horren parte dira ere.
Baina ulertzen dut orain ere, irakasle naizen aldetik, pues, karo, 15 urterekin duzun gauzarik garrantzitsuna, edo horri uste duzu, laguneak eta dizkia dire, batez ere gizartean onartua izatea, talde batean onartua izatea, orduan, ez dira txikikeriak niretzat, eh? Kontuz, sufrimendu asko dago horren atzetik, batzuk oso intentsibitate handiarekin bizitzen dute, eta, karo, hor badago, bueno, ba, garrantzizko esperientzia asko, izaera ere, eraikitzen ari gara urte horietan, orduan onartua izatea, eta niretzat ere hori oso garrantzitsua zen, bas, badauka pisu handia, ez? Orduan, onartua sentitu ez naizen momentu horietan, ba, burura etorri izan zait askotan abesti hau, ez? Eta entzuten nuen askotan ere konbentzitzeko, hori, zeruan ez zegoela izar bakarra, ba, zegoela beste batzuk, bale? Eta horiek ere bilatzen jakin behar nuela.
Gero hitz egingo dugu honetaz ere, baina larraintzarren ikasi zenuen, larraintzarren irakasle zara orain, ez dakit nola bizitzen den hori.
Arraroa, nahiko. Baina egia da, batez ere, implikazio aldetik, nik egiten, lana egiten dudanean, egia da, beti agian oso ona ez da, baina implikatzen naiz. Eta gertuko ikasleak dira, ezagutzen duzu zonaldeko izaera ere, zonaldeko historiak, ez? Eta alde horretatik, batzutan, uste dut, eman dezakedana, pues, positiboa dela, egia da, bestetan agian, aurka, ez, jokatu dezakela, baina alde horretatik oso konten nago, oso. Egia esan, gainera, jo, izan dudan esperientzia guztia kontutan izan da, izan dituan lan postu guztiak ikusita, asko betetzen nago irakasle izateak, pila bat, eta konten nago larraintzarren egoteaz, oraingoz.
Ba, guazen, laugarren kantara, eta gero igual itzuliko gara gai honetara.
Antojao. culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber el veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra. Porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo.
Eta hau Juanes, tengo la camisa negra, hau ere askotan entzun dugu. Eta unibertsitate garaietara eramaten zaitu?
Ba bai, ze egunero, bueno, ni Berriozartik pasatzen nintzen, lagun bat hartzen nuen, kotxea zuelako, eta elkarrekin unibertsitatera joaten ginen. Eta burura ez zait oso ongi etortzen, ez dakit nik diska nuen, edo ez, diska gutxi izaten nituen, ez dakit berea zen, baina gauza da Juanesek beti okupatzen zituela gure bidaiaren tarte handienak, ez? Eta batez ere, tengo la camisa negrarekin, ze gainera polemika izan zuen, herrialde batzuetan ezen entzuten duen letraren gatik eta bar, eta guk abesten genuen, ez dakit, agian... rebeldia puntu horretatik unibertsitatean zaude gauza asko mugitzen dira, ez? Baina, bueno, pues momentu horietara batez ere unibertsitatera bai asko, baina batez ere bidai horietara, ez? Egiten genuen gainera gure hausnarketa filosofikoak, konpentzen genituen munduko arazo guztiak eta zein egiten ginen hori da.
Importantea izaten den unibertsitate garaien klasetik kanpoko momentu giro guzti hori ere, ez?
Hori dira, horiek dira gainera garrantzitsuenak, eh?
Bai, askotan bai.
Eta uste dut argi zenuela, zer izan nahi zenuen, ez? Kirol kazetaria.
Azkenean zerbait, kirolarekin zerbait egin nahi nuen. Ez nekien nire IBF, edo, bueno, gero ere fisioterapia egitea, baina nik azkenean, osea, asko hitz egiten dut, esan dizuet, gritu behar nauzuela. Eta kirol kazetaria izan nahi nuen, baina, karo, hemen bizitzan, bakoitzak egiten du alduena, eta gero, ateratzen zaizkion aukera, pues dira direnak, eta ez nuen amets hori bete. Baina, bueno, tira, saiatu nintzen, marka da horretan 2000 eta 2000 hasi nintzen harri horiek eraikitzen eta konten.
Eta gainera oso lagun onak ere egin zenituen, ez?
Bai, horrekin oso eskertua. Bai, oso gutxi ginen, filologia gaur egun oso jende gutxik egiten duelako, batez ere letrazko karrera bat, gainera hain letrazkoa, eta, bueno, pues, erakargarritasun gutxi, eta gainera komunikazioak duen garrantziarekin gaur egun, egia esan. Baina oso gutxi ginen, Nafarrak gainera gehiengoak lagun sueziar bat izan ezik, asko ikasi genuen berarekin ere, Suezia ere ikasi ezagutu genuen, eta oso talde politia sortu dugu, oso jende desberdina, baina oso pues hori, errespetua, dizkietasuna, laguntza beti, eskuzabaltasuna, urtero elkartzen gara, batez ere lagun ezkutua egiteko, baina lagun ezkutua agian egiten dugu martxoan, edo ekainan, edo egiten den momentuan, eta suertatzen baldin badira beste aukera batzuk ere, bazkaltzeko, sortzen ditugu, baina bat, beti gutxienez egiten dugu, eta... Bai, oso aberasgarria.
Guazen, bosgarrenera? Zin
bai,
da?
Bai, bosgarren, ongi izaitziar.
Que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, te quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Enseñó que mi destino era rodar y rodar.
Rodar, rodar, rodar.
Eta hau ere oso ezaguna, Vicente Fernandezen Sigo Siendo el Rey, zein da zuretzat erregea?
El rey aita. Nera aita errege bat da, oberena. Bai, eta, bueno, batez ere, berarengan pentsatu dut, duela 16 urte, ni unibertsitaten nengoela, gazaroa zen, baina oraindik handik uste dut nire buruak zuela heldutasuna ongi garatu. Ze egia da, justo minbizia hartu zioten, harrapatu zioten aitari, eta esperientzia horrek kokatu zuen nire burua. Piskat esan zian, ekres. Osea, kendu oitzazu burutik dituzun tontakeria guztiak, eta... Claro, pues realitatean beste gauza garrantzitsuago daude eta ez urduritu adibidez azterketara joaten zarenean, ze nintzen una kardias, o sea, oso urduri hartzen nintzen, botak hasten nintzen, exageratzen nuen pila bat. Eta esperientzia honetatik aurrera, pues ikasi nuen gutxienez lasaitasun gehiago izaten, beti alderatzen nuelako bizitzan badaudela beste gauza garrantzitsuago daude, garrantzitsuagoak, ez? Eta gero aitak erakutsi ninduelako sekulako, bueno, neri eta familia osoari indarrikaragarri erakutsi zigun. Berak, osea, burura etortzen zait minbizia zuela esan zuenean, esan ziotenean, segituan esan zuen Apor el Toro, eta Apor el Toro eta hori izan zen bere jarrera. Eta familiaren lasaitasunak berak lideratu zuen,
bai,
bera zegoen buruan, ez? Ze bere lasaitasuna eta bere indarra ikaragarrizkoak izan ziren, eta hori ere ikasketa handi bat izan zen niretzat.
Omenaldi politxe.
Ni nadie que me comprenda, pero
allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Lo pájaros visitan al psiquiatra. Las estrellas se olvidan.
Eta hau Sabinaren ahotsa ezaguna ere bai, pongamos que hablo de Madrid eta inzuzen ere Madrillera eramaten zaitu.
Bai, hoxe, bai. Bueno, batez ere, bada Madrilen bueltan entzen ja, ez, dagoeneko. Sabina ezagutu nuen batez ere, eta entzuten hasi nintzen asko, nere senarra ezagutu nuenean, berari asko gustatzen zaiolako, eta gure kotxeko bidai askotan jarri egin dugu, ez, Spotifyen dauka, eta oso gustora entzuten du, batez ere gainera poeta zale amorratua da, eta neri abestien zentzua eta mezua asko gustatzen zait, asko zaintzen du Sabinak, eta gainera dauka trebezia itzela, ez, eta pongamos que hablo de Madrid hartu dut, ze justo ni ja bueltan nengoen, eta Madrilek utzi zuen aztarna oso handia izan zen, gainera Madrilen ere bi pisukide izan nituen, bi aizpa, eta nire familioakoak bihurtu ziren. Eta bueno, oroitzapen onak, ez? Batez ere, nire han egin nituen lagunek oso oroitzapen ona utzi zidaten.
Eta nola izan zen aldaketa, ez hemen Iruñetik Madrilera salto bat badau, eh?
Ja te digo.
Bai.
Bai, pues ez dakit, nik uste dut inguruko pertsonek pentsatzen zuten ni horrelako hiri batera egokitzeko gaitasuna banuela. Eta baina oso gogorra egin zitzaidan, eta lehenengo hilabetetan gainera pisuarekin arazoak izan genituen, eta hor ikusi nuen ni hor bakarrik nengoela gauza horiei aurre egiteko. Eta oso babestuan egoen, baina ohituta nengoen babes hori gertu izatea. Eta urruntzegoenean ikusi nuenean, bueno, osea, burura etortzen zait beti negar momentu bat, baina inoiz ez dut horrela negar egin.
Osea, bakartasun sentsazioa da, ez?
Bai, justo hori. Eta manuen telefonoan itxasita, eta nahi duzun guztia, baina hor ohartu nintzen bakarrik egan egin behar nuela, eta beldurra niola, ez? Egaldi horri, eta bueno, pues ya está. Negar egiten duzu, ikasten duzu, eta ya está. Eta heldu sentitzen hasten zara. Ez dago besterik.
Ala beharrez, bai, bestik ez da gelditzen batzuk.
Bai.
Bueno, gero urte batzuk eman zenituen, ala ere, ez?
Bai. Baina pentsatzen dituena, baina askoz ez gehiago, 6 urte bai, eman nituen gainera justo krisialdia izan zen. Lana nuen. Orduan, lana uztea suposatzen zuen ona lanik gabe bueltatzea, orduan horrek presioa bazuen ere buruan, zer egiten dut, zer ez dut egiten, bueltatu nahi nuen, baina ez nuen modua ikusten. Aukerak ere oso murriztuak ikusten dituen, eta pues hortzegoen beti jolasa, ez? Eta aukera ikusi nuenean, pues esan nuen, venga, tira, bueltatzen naiz. Eta hor izan nuen urte bi, nahiko kaskarrak, batez ere pues oso gogorra izan zelako, ez? Lan aukerak oso zaiak izan zirelako, oso baldintza kaskarretan, eta gogorra izan zen alde horretatik. Nik uste dut ere, ja garai hartan ere pentsatzen hasian nintzelako kazetaritzan ez nuela jarraitu nahi. Ez ninduen betetzen nik ikusten nuen bezala, ez? Eta agur esateari txikitatik izan duzun ametxorri, ostras.
Bai, gogorra.
Gogorra egiten egin zitzaidan gutxienez.
Guazen urrengo kantara, eta behar bada jarraituko dugu honetaz ere hizketan.
Let the bow break, let it come down crash. Let the sun fade out to a dark sky.
I have the most wonderful girl in the world.
Can't say I'd even notice it was absent.
Hey Sarah, it's Allie.
'Cause I could live by the light in your eyes.
I need you to help sing at my proposal.
Unfold before you what I've strung together. The very first words of a lifelong.
hau Sara Bareilles, uste dut ongi esan dudala, aitzusiu da kanta, eta, bueno, lehen aipatu duzu ez, senarra ezagutu zenuela, eta uste berarekin lotzen duzula hau ere.
Bai, hori da, aitzusiu ez, zuk
aukeratu zaitut,
ez. Eta batez ere, erabaki asko hartu behar izan dituen garaia izan zelako, eta, pues hori, ba, hor sentitu nuen pixka bat bizitzaren, bueno, etapa esanguratsua izan zela, ez? Justo, pues, dakizuen bezala politikan ere sartu nintzen, ez nuen buruan inoiz politikan sartzeko ideia hori ez. Komunikazio aldetik, bai, lan egin nahi nuela eta horrela saiatu nintzen, ez? Gero ere, baduzu jendearekiko ardura bat ere, ez? Eta hori lantzen saiatu nintzen. Baina batez ere izan zen momentu bat non hautsi nuen ja kazetaritzarekin, ni banekin ja hor ja komentzutu nintzen hautsi egin behar nuela eta hautsi nahi nuela. Garo, oposaketen gaitegia prestatzen pasan dituen nahiko urte, eta justo oposaketak atera ziren 2018an, eta oso argi nuen aurkeztu behar nintzela eta hezkuntzatik saiatu behar nintzela ba nire bizitza bideratzen, ez? Eta batez ere, osea, ni betidanik disfrutatu dut eta egia da, betetzen dauelako jendeari laguntzea. Eta ikusten nuen hezkuntzan lagundu ditzakezula, nolabait ere ikasleak eta lagundu nahi dituela aldudan neurrian, batzuei lagunduko diet eta beste batzu pentsatuko dute, vamos, ez dutela nire irudia aurrean aurkitu nahi, ez, eta normala. Baina, pues hori, izan zen erabaki asko hartu beharreko etapa bat, eta bueno, erabaki horiek ona ekarri naute ere, ez?
Galetu nahi nizun, ze aipatzen zenuen, ez? Kazetaritzaren alde itxusia ere ezagutu zenuela. Ez dakit, pentsatzut baldintzetaz aparte hori ere izango zela, baina ez dakit ze gehiago, ez? Ikusi zenuen hori itxusia o...
Bai, bueno, alde honak ere ikusi nizkion. Ze azkenean, iruditzen zait oso lan potentea dela, gero gaur egun ikusten dut hiztegiari sekulako garrantzia ematen zaiola. Madrilen, claro, gainera lan egiten baldin baduzu, berriek duten pues abiadura ikaragarrizkoa da, ez? Pila bat kazetari sartzen dira jokoan, pila bat bide ditugu komunikatzeko, ez? Eta bazen, pues, batez ere hori ez, prentxaurreko batera joaten nintzela eta bapatean beste bide batetik azaltzen zela beste informazio bat nik ez nuena, eta nizatun dut, baina, aber, zertara jokatzen ari naiz, nio, ontara etortzen naiz, nire informazioa saldu nahi dut, edo nik lortu da dana ez, askotan, antzematen nuen ez, bukatzen nuela, ez dakitzen olako gaien inguruan, pues hori ez, iturrira deitzen, baieztatzeko hori horrela zela, eta ni ez nuen, hasieran ez nuen informazio bat ematen bukatzeko. Hori alde batetik, gero bestetik ere, pues bueno, lan baldintzak oso gogorrak dira, eta ordu pila basartzen dituzu, gero ez dira konpentsatzen soldataren aldetik, eta hori gogorra da ere. Ze, bueno, pues gaztezarenean oso ongi, baina gero indarrak ere murrizten joaten dira, orduan hori ongi zaindu behar duzu, ongi bideratzeko, ez? Baina esan dizudan bezala ere oso alde honak izan zituen, eta izan dituen lankideak itzelak izan ziren. Izan dituen jabeak, pues, denetari izan dituen, azken aldian oso eskertuan nago nituen jabengatik, baina egia da ere oso kaskarrak izan ditudala, eta pues hori, zaila.
Bai. Guazen urrengo kantara.
Begirada bat kalean, bitzitxusiren artean, irri fare konplize bat, itz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, etzarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet.
Legedi berriak idatziko ditut azaletan. Bintzatirak urditzazun biluzten ezunetan. Aginteak men egiten dizunetan. Aurkituko nauzu hemen. Zaituzten karteletan ustelduko zaitu, libratzen zaituzten karteletan. Amaitu da eiza, luzegia da zure krimenen geriza. Bizina
Izaro libre, zagitzen momentutan, sentitu zinen libre?
Pues pixka bat ez, ikusi nuenean, bueno, pues erabaki horiek ez, eraman indutela, ba gustora sentitzen naizen lanpostu batera ez, oso zoriontsu naiz irakasle bezala, eta, bueno, pues ikasten duzu ez, bizitzan hartzen dituzun erabakiak askotan ere, argi baldin badukazu batez ere nora joan nahi duzun, pues hori, lortu dezakezula pues ongi zauden erumu batera iristea, ez? Eta oraingoz gutxienez, esan dezaket gustora sentitzen naizela. Agian etorriko dira ere urte ilunak, segurazki, hau bizitza da, baina oso gustora sentitzen naiz eta gainera abesti hau ere oso polita iruditu zitzaidan, ze Izarok, bueno, pues oio feminista bat eman zuen, ez? Eta, bueno, ba jakinda nola dagoen egoera eta ikusita zenolako gizartean gauden, pues oso ba, erabilgarria ikusten dut abesti hau, eta askotan abesten dut. Libre ez bakarrik gizartean ere, norberak ere libre aske sentitu behar delako ere.
Nahi nizun esan, ze karo, oso argi zenuen hezkuntzarena, ze legealdiatzen nuen bukatu, hau da, askok ez dute hori egiten, ez itzuli beraien lanbidera, ez dakit nola esan.
Bueno, hor bai, gero ere gainera asko komplikatu zitzean, ze praktikaldiak egin behar dituzu, eta bi lanak aldi berean eramatea, osea, nik edo lana ongi egiten dut, edo erdizka ez zait bat ere gustatzen, gainera oso gaizki pasatzen dut horrela lan egiten dudanean, orduan, nik uste dut zintzotasunez jolastu nuela, eta hezkuntzari garrantzia eman nahi izan niola garai hartan, praktikaldiei lehentasuna eman nien, eta horregatik, pues bueno, pues alde batera joan nintzen, atzetik bazeuden ni ordezkatzeko pertsonak, eta horregatik, ez, erabaki hartu nuen.
Ez dizkendu nahi, denbora askori etortzen denari, baina bai galdetu nahi nizun ze, etzen nuen inoiz pentsatzen politikan arituko zinenik, nola bizitu zenuen hori edo?
Pues, a ber, gogorra egiten zaitze, hemen kazetaria naiz, baina ba, jende aurrean ere hitz egitea, parlamentuan, osea, neri banituen oso lanketa potente bat egin nuen, ze oso urduria naiz, eta oso gaizki pasatzen nuen, oso urduri jartzen nintzen, eskuak dardarka egiten zidan, hau askotan ikaslei azaltzen diet, ze normalizatu nahi dut, hori gertatzen delako, ez? Eta bueno, baina bueno, bazegoen gero atzetik beste alde bat komunikazioaren aldetik, eta bueno, pues niri eremu hori ere asko gustatzen zait, azkenean politikan ere komunikazioa dago, pues jakin behar dituzu pues diskursoak eraikitzen eta bar, taldera horretatik pues erronka pertsonal polita bat ere bazegoen, ez? Eta bueno, bizi nuen, bueno, polita izan zeloko ere pertsona asko ezagutu nituelako. Eta gero, ba, administrazioa ere nola funtzionatzen duen ikasten duzulako. Eta bueno, pues alde horretatik ba ezagutzak bizkarrera eraman dituen eta hor geratzen dira.
Ederki goazen bai hurrengora.
Perro ladra al fondo de la pienso que quién me ha de entender a mí si digo que no te quiero y estoy loca por ti. Tú crees que ya no te quiero, yo muero de amor por ti, yo muero de amor. Cada vez que me miras muero de amor y hasta cuando me esquivas yo muero de amor. De tanto sentir ya ni siento el corazón, yo muero de amor. Cada vez que me...
Bueno, la bien querida, muero de amor. Eta uste dute historia polit bat dagoela honen atzean.
Ba, bai, bueno, nere semearekin bai abesti bat sartu nahi nuela, eta nahiko argi neukan, bai, la bien querida sartu behar nuela, ze, bueno, pues oso erditze zaia izan nuen, ipatu dugun bezala, 42 ordu zegoen nintzen hor ospitalean, gainera, pues bueno, pues kontrakzio ordu asko izan dituen, eta minaren erritmoa markatzeko, pues la bien querida musika jarri nuen, behin eta berriz, nire senarrak gorrotu du.
Ez du oso gaizki pasa izan zun berak ere.
Bai, bai, hombre, eske horrela pertsona bat sufritzen ikustea supresatzen dut, ez dela erreixa ez da ere. Baina neri karagarri lagundu ninduen, benetan, oso roitzapen ona gelditu zait, berarengatik. Ze lagundu ninduen, benetan, eske sartu nuen erritmoa barruan, eta sanu hemenga alde batera eta bestera, mugituz, eta horrela aurrera atera nintzen, ni eta nere semea.
Hori da, beraien dako ere, erranka da ateratzea,
bai.
Eta orain, pentsatze dute semeari diozun maitasunaz ere hiltzen zarela egunero, eh?
Hombre, hombre, eta gainera, baita ere, la bien querida jartzen diot askotan, eh, musika bezala.
Oiga, detu arnizun, gustatzen zaio semeri la bien querida?
Bai, dantzatzen du.
Jaiotze momentutik erako egentzun da, ez dakit, egolbera ere.
Bueno, esaten dute gainera beraretzat ere, esperientzia traumatiko bat izan zela, ze ordu asko izan ziren. Baina, oraingoz, gorrotoa ez du garatu... talde honen inguran gutxienez, eta dantzatzen du bai, mugitzen ditu hankak, gora eta bera, jartzen dizkio danean bere abestiak.
Claro, zenbat urte dauzkeni galdetu eta bergun gustatzen zaio.
Ama lau hilabete bai.
Lehuandik ezin zaio galdetu ia gustatzen zaio.
Hoixe da.
Baina somatuko da, Eta horrela iritsi gara azkeneko kantara, ea zein den?
Tu que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, podrías acabar con tantas guerras, escúchame.
Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix.
Eta, bueno, zu ama izatetik, pasatzen gara beste ama bateri, ez, omenaldia egitera.
Hoixe da, bai, bukatu nahi nuen berari ere omenaldi bat eginez, ez, berak erakutsi didan guztia orain praktikan jartzen ari naizelako. Eta batez ere, pues hori, ba, betidanik beti hor egon delako, lagundu dit ikaragarri, ez du, ez da segundo bat galtzen ere laguntzeko. Eta ezinezkoa da horrelako laburpen batean, bera ez jartzea, ez sartzea, eta, bueno, oso omenaldi txikia da, egunero saiatzen naiz maitatzen dudala esaten, hori bai, eta horrela ere jarraituko dut, ez? Bai ama, bai aitari, baina bueno, mezua argi izan dezatela eta omenaldi txiki honekin baitu nuen.
Rigoberta Bandini da imama, ez dakit beharrezkoa den esatea, baina badazpada.
Oso kanta berri eta gaina oso aktuala esango gure bai Eurovisionen kontukin
eta bai, bai.
Eta nere semeari garagarri gustatzen zaiona ere.
Esan dozu ban Jimmy mikro itxita ginula, nere semek mama lehenago esan do papa baino, ez?
Bueno, ez
aita
esan mama, mama esaten du, baina justo abesti honekin agertzen denean mama mama ordez esaten du papa papa papa. Bueno. Baina, aitari aita esate dio, eh? Vale, orduan ez dakigu, ez dut uste papa zentzua
horatzen
duen
hori da. Ba, Kristina, eskerrik asko na etortzagatik placer bat izan da.
Berriro zuei gonbidapenagatik oso ongi pasatu dut. Eta benetan, mil esker zuei.
Agur eta nahi duzun erarte.
Que ha sangrado tantos meses de tu vida. Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame.
Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, 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 por tantas mamá, 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 todas las mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá